አረም ከንዘ ዛርቦ ተገለጸን ሎምቅና ዕላው ዝሆነን ናይ ኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳር ኢቶ ጌጋ ሙሃኑን ክግንገም ከንዘሎን ቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምዝራቦም ወሃብ ቃለም አፍሊጦም ሐላፊ ፕሬስ ቀደማይ ሚኒስትር አቶ ንጉሱ ጥላሁን ቪኤፍ ዛሃቦ ቃል እቶም ቀደማይ ሚኒስትር ነዚ መረጋገጽ ዛሃቡ አባሃዳር አብስተሃይድ አኼባ ብልጽግና ፓርቲ ተረኺቦም ንተሳተፍቲ አብዛሃቦ መብርህ ይኢሎም ሰአም ሐዳሪ ክልል አምሓራ ሓዊሱ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ካብ ዝቕተሉ 15 ሰነድ ንድሓር ናብ ባህርዳር ዝተጓዓዙ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ናይ ኣምሓራ ብልፅግና ፓርቲ ኣኼባ ተረኺቦም መምርሒ ካብ መሃቦም ብተወሳኺ ኣብ መዛዘሚ መደብ ምትካል ፈልሲ ሓምለዋይ ዓሸራ ተረኺቦም ኣስተር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ጸብጻብ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ፕሬዚደንት ክልል ኦሮሚያ አቶ ሽመልስ አብዲሳ ቅድሚ ሸሞንት ኣዋር ዝተዛረቡ ዝተባሃለ ጉጉይን ክግምገም ዘለዎን ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣኼባ ፓርቲ ብልፅግና ክልል ኣምሓራ መግለፆም እቶም ወሃብ ቃል ገሊፆም እዮም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ባህር ዳር ዝኣትውሉ ግዜ ምስ ምዝዛም ንሰለስተ መዓልታት ዝዘለቐ ኣኼባ ፓርቲ ብልፅግና ክልል ኣምሓራ ተገጣጢሙ ኣሎ። ንሶም ኣብ ኣኼባ መብርሂ እውን ሂቦም ኣለዉ ይብሉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን። ፕሬዚደንት ክልል ኦሮሚያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ቅድሚ ሸሞንት ኣዋር ኢሎምዎ ዝተባህለን ብማሕበራዊ ሚድያታት ዝተዋዓዋዐን ፖለቲካዊ ርእቶ ማእከል ዘረብኦም ነይሩ። ብኣባህላ ኣቶ ንጉሱ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መብርሂ ሂቦም ኣለዉ ይብሉ።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይሄ ጉዳይ ተነስቶላቸዋል። ይሄንን በተመለከተ ሀሳቡ ትክክል እንዳይሉነ
አቶ ንጉሱ ክዛረቡ ካለው ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ከምዝተለዓለሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ድማ እቲ ዝተባህለ ቅኑዕ ከም ዘይኮነ እቲ ዝተፈኖ መልእኽቲ ብትሕዝትኡን ብውፅኢቱን ቅኑዕ ዘይምዃኑ ክእረምን ክግምገምን ከም ዝግባእ ንተኣከብቲ ኣረጋጊፆምሎም እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እቲ ዝተባህለን ባህልኡን ካብ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ኣይኮነን ዝብሉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ንኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን እናሃነጥና ኣብ ውሽጥና ንዝለዓሉ ኣባራት እናኣረምና ክንከይድ ኢና ናብ ዝብል ሓበራዊ ምርድዳእ እዩ ተበፂሑ ዘለውን ኢሎም። ድሕሪ ናይ 15 ሰነ ክስተት ንፈለማ ግዜ ባህር ዳር ዝኣተወ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንናይ ኣምሓራ ብልፅግና ፓርቲ መብርሂ ሂቦም እዮም። ፕሮግራም መርሃ ግብሪ ምትካል ፈልሲ እውን ተሳቲፎም ትብል ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት።